Radio Esperanto.
Saluton. Hodiaŭ la 4 de junio dimanĉe el la Moskva studio de Radio Esperanto vin post longa paŭzo de novo salutas Aleksandr Korĵenkov
kaj Halina Gorecka.
Efektive, ekde la 4 de novembro 2010, kiam enmondiĝis la 26a programo, ni ne plu sukcesis alparoli vin. Dum tiu tempo multo okazis en la mondo, en Esperantujo kaj en nia vivo. Plej grava por ni post longa pretigado de multaj necesaj dokumentoj kaj post pluraj lacigaj vojaĝoj al Moskvo, ni antaŭ 4 monatoj ekloĝis en Moskvo. La urbo ŝanĝo estas deviga, bedaŭrinde la sano de Halina tiel malprogresis, ke en aŭtuno 2006 ŝiaj renoj ĉesis funkcii. Ekde tiam ŝi subtenas la funkciadon de la organismo per ĉiutaga kvarfoje proceduro de peritonea dializado. Sed tio ne povas daŭri tre longe, necesas grefto de reno. Ĉar tiu operacio ne estas farebla en provinco, ni devis portempe forlasi Kaliningradon kaj ekloĝi en Moskvo atendante operacion. Ĉi tiu ŝanĝo metis nin en komplikitajn cirkonstancojn. Pro la manko de la biblioteko, arkivo, aparataro kaj aliaj, ekpaŭzis preskaŭ ĉiuj niaj projektoj. Ankaŭ Radio Esperanto. Nia prioritato krom la san aferoj estas laŭeble regula plueldonado de la ondo de Esperanto. La atendado de tia operacio kutima daŭras 1, 2 aŭ 3 jarojn, sed la ŝparaĵoj de nia tuta vivo apenaŭ sufiĉos por 6-7 monatoj da loĝado en tre modestkondiĉa loĝejo, kiun ni luas en la norda rando de Moskvo. Sed denove ni konvinkiĝis, ke amikeco kaj solidareco en Esperantujo estas pli ol vortoj. Ili estas ecoj de la adeptoj de la internacia lingvo. Multaj mondonacoj venis al ni el plej diversaj landoj, urboj kaj vilaĝoj, kaj ili jam garantias al ni almenaŭ 12-monatan loĝadon en la tre multekosta ruslanda ĉefurbo. Ni estas vere kortuŝitaj, kaj ni tre dankas al ĉiuj donacintoj kaj al ĉiuj, kiuj sendis siajn sincerajn bondezirojn. Dankon! Iom post iom ni alkutimiĝas al la malfacile vivo en Moskvo. Kaj jen, finfine vi aŭdas nian unuan moskvan podcaston. Tio estas la 12. laŭvice. En ĝi vi aŭdas unua moskvan feliatonon de Halina, kiu interalie elektiĝis kiel estrarano de la Tutlanda Asocio de Renmalsanuloj Nefroliga. Sekvos Esperanto-novaĵoj, prezento de Maja Ondo kaj redakcien konduko el ĝi, kaj fine del programo sonos kanto de la projekto Inicialoj do C. Bonan aŭskultadon!